Tak, ta práce může vypadat velmi různě. Obecně je potřeba, abyste se přizpůsobili tomu, co studujete, protože kdo třeba studuje řečtinu nebo to prostě nějak trochu umí, no tak se může věnovat interpretaci zlomku se zohledněním kritického aparátu. Kdo zase dělá třeba německou klasickou filozofii, tak se může podívat, jak vypadá třeba Hegelovy dezinterpretace. Nebo kdo se zabývá antikou, tou normální antickou filozofií, Platón, Aristoteles, stoici, no tak je samozřejmě velmi cenné, jak nějakého autora nebo nějakou skupinu fragmentů nebo nějaký termín, jak s tím pracuje Platón, jak to dezinterpretuje Aristoteles, jak to dědí stoici a tak dále. Jo? To jsou jaksi zajímavé věci. Nebo kdo je honěňaj v novodobí filozofii, tak samozřejmě velmi cenný je v tomhle třeba Derrida. Jo? A takže to je vždycky, v zásadě je vždycky potřeba, aby na jednu stranu jste pro tohle téma něco udělali, prostě má to být zápočet za semestrový kurz a ten nemůže být tak úplně zadarmo, čili abyste kvůli tomu opravdu něco nastudovali, ale abyste to mohli udělat kvalitně, tak by to mělo korespondovat buď s tím, co už umíte, nebo s tím, co stejně studujete, co je vaše hlavní zaměření, byť třeba na začátku. Jo? Ať už obdobím filozofie, typem filozofie, nebo jazykovou výbavou, nebo myslím, že jsou tady i lidi třeba z klasické archeologie, tak tam zase jako asi bude zajímavější spíš komparace filozofického myšlení s hmotnými památkami, hlavně výtvarnými, i když nejen, nebo vůbec se způsobem života. Pro mě vůbec jaksi nejcennější vhled do antiky poskytují výtvarná díla nazhromážděná v muzeích, takže na to budu za chvilku dělat reklamu, tím začnu. Čili ta seminární práce tím pádem může mít různé podoby. Může to být vaše interpretace nějakého zlomku v opoře o nějakou literaturu, kterou si najdete. Nebo to může být slovníkové heslo, jeden termín. Nebo to může být předsokratici nebo jeden předsokratik, jedna skupina fragmentů u nějakého významného filozofa od Platona po současnost. No. A v zásadě je dobrý tohle zkonzultovat. No. K tomu, k jednoduché domluvě typu ano, ne, nebo kdy slouží e-mail, ten na mě máte. Je jedno, jestli píšete na můj fakultní, co má adresu Přírodovědecké fakulty, nebo na můj soukromý z defizis.cz, obojí ke mně dojde. Ale když nebo nějaký opravdu jako rozklad, o co jde, tak je lepší se domluvit ústně a k tomu mám konzultační hodiny ve čtvrtky od 10.30 do 12 na jiném kanále. Jo? Posílal jsem ho vám a máte je i v SISu k dispozici. Je jiný, protože tam je čekárna. Jo? Protože to používám i ke zkoušení. Aby do toho nekecalo víc lidí naraz. Tak, ale ta práce není podmínkou. Může to být i ústně formou zkoušky, ale jako klasifikovaný, jako zápočet prostě, abyste předvedli, že jste pro to něco udělali. Jo? Takže v tom případě se napřed zeptám, a co jste studoval nebo studovala, a podle toho pak budou vypadat otázky. Když by tam mělo být něco mimo tu literaturu, jejíž soupis máte v seznamu literatury, tak bych to tím víc vítal, ale podléhá to konzultaci. Jo? Já nejsem pánem vaší četby, číst si můžete, co chcete, to jako potom mě nic není, ale jsem pánem toho, co považuji za vhodné k atestu. Jo? Jako, že Ferdinand Ravenec by se obtížně zdůvodňoval. Tak pokud máte tady k tomuhle od kdy do kdy a co za to nějaké otázky nebo námitky, tak se honem ozývejte. Vůbec v tomhle počtu do toho můžete skákat bez přihlašování. Kdyby to bylo moc, tak bych to nějak zreguloval na přihlašování pasičkou, ale myslím, že je to zbytečné to takhle formalizovat. No. Takže neozýváte se, tak předpokládám, že můžeme rovnou k věci. Tak, já začnu ukazováním literatury. První dvě položky jsou stejné jako u toho kurzu archaických předsokratiků, takže pro některé z vás je to nuda, ale co můžu dělat. Tak první knížka je tahle, máte, nemusíte si psát podle tohohle, máte to v soupise literatury, jenom tak připomínám ty nejdůležitější položky. Diogenes Laertios, jo? Životy a názory slavných filozofů. Už z toho titulu doxografie je jasné, že to není než snůška drbů, ale je to velice zábavné a místama i velmi nečekaně poučné. Ale musíte to brát tak, že ne všecko, co se tam píše, berete jako, že to tak je, ale že to je svědectví významné popularizační literatury z 3. století našeho letopočtu, která zachycuje všechny drby, co o tom jsou. A tohle není jako vhodný ke zkoušce, že jo? To je vhodný pro rámcový přehled, abyste jako věděli tu atmosféru si v tom číst. Neukazuju tady text Svobodova překladu, protože ho nemáme. Jo? To je vlastně dneska velmi vzácná věc, která je Svoboda zlomky předsokratovských filozofů. Tak tam máte český překlady, ale já nabízím v zásadě větší a kvalitnější sbírku českých překladů na fyzis.cz. Za chvilku se k tomu dostaneme. Za to ukážu ještě jednu takovou věc, co je k oběma těm semestrům, a sice tady ten Kirk Raven Schofield. Já to ukazuju něco jiného. Podobná knížka. To byl Radkův Korpus Hermeticum, tahle ta knižka. Kirk Raven Schofield, předsokratovští filozofové. První půlka té knižky je archaická doba, druhá půlka klasická doba. A ta knižka je zvláštní tím, že vznikla několikanásobným předěláváním toho, co původně spáchal Kirk, a bylo šílené naprosto z mého pohledu. Prostě pracuje s aristotelským konceptem pochopení předsokratiku, což prostě gustu žádnej disputát, ale když to gusto je v rozporu s dochovanými texty, tak je to slabší. Proto to postupně předělávali, až tady tohle kompendium už je dodělané tak, že není v rozporu s dochovanými texty. Čili kdo by chtěl, může tuto interpretaci držet. A u zkoušky nejste hodnocený podle míry souladnosti s mými názory, Čili kdo chce být aristotelik a scholastik, klidně může a nemusí se za to stydět, ale nesmí to mít tak primitivní podobu jako u Steriga, aby mluvil o nějakých palátkách a principech na úrovni živlů, protože nic takového v textech nikde není, naprosto natvrdo. A ten Scofield to jak si humanizoval do té podoby, že z toho udělal tu takzvanou hypotézu generativní substance. Podle toho poznáte aristotelika, že bude před Sokratiky všechny archaické i klasické vykládat tak, že vše, co vzniká, vzniká z nějaké generativní substance. K tomu je potřeba si uvědomit, že tohle je koncept, který zavede Aristoteles a že ho nesmíme míchat s židovskou, křesťanskou nebo muslimskou představou o stvoření. Jo? Ani řecké náboženství žádné stvoření nezná. Tam svět je věčný. Hesiodova Theogonie je, jak název praví, Theogonia. Ta je o rození bohů, nikoli v vzniku světa. Samozřejmě ti jednotliví bohové si vždycky jako ten svět pořádají k obrazu svému. Jo? Ale to je jako když někdo zdědí statek nebo vydobije něco, no, tak si to pak uspořádá po svém. A je opravdu jediný řecký autor, podle kterého svět vznikl, byť ne stvořením, ale uděláním, což je dost velký rozdíl, a to je Platón. A pak samozřejmě všichni jeho následovníci. Ale to je jediná výjimka a u těch předsokratiků to prostě tento kontext nemá. To je jenom varování, kdo chcete zastávat pojem generativní substance a tu interpretaci tohoto kompendia, tak toto musíte vzít na vědomí. Jenom ještě, abych o té knížce řekl taky něco zvlášť pěkného, tak ten český překlad je vynikající. Ti překladatelé v čele s Filipem Krafíkem si s tím dali strašlivou práci a naprosto unikátně se povedlo udělat český text líp, než je ten originál. Oni nově přeložili, jsou tam všechny poznámky, dokonce ještě přidaný, a nově přeložili všechny zlomky a měli hlavně problém, museli to přeložit tak, aby to pasovalo do toho výkladu a přitom nebylo v konfliktu s řeckým textem. Jo? Takže to je heroické dílo. Jo? Všechna čest. A naopak z jiného soudku jsou pak dílčí interpretace jednotlivých autorů, který máte v literatuře, v čem je problém. On markantnější byl u těch presokratiků archaické doby. Ta aristotelská interpretace všude hledá počátek, princip, arché. Že? Všude hledá nějakou tu, jak nakonec řekne Scofield, generativní substanci. Jo? Odpověď na tu Aristotelovu otázku z čeho. Proto pak Aristotele, jak známo v jeho pojetí čtyřech příčin, na otázku, z čeho je odpovědí příčina látková, čili nějaká látka nebo hmota, jak se to přeloží. A to je něco, co on zavádí do filozofie poprvé. Že jo? Tohle slovíčko před Aristotelem znamenalo dříví v lese, bláto, špína za nechtama. A Aristoteles to technizuje jako jednu z těch příčin a tu látkovou odpověď na otázku z čeho. A pak ji samozřejmě podsune všem starším. A zrovna tak koncept živlu, ten je už před Aristotelem. Dostaneme se k němu někdy v půlce semestru. Autorem bude Empedokles. Aristoteles tento koncept převezme, udělá z něho takovou školní schematizaci a zase ho podloží všem předsokratikům. Ale to se teď nebudu rozčilovat, v zásadě takový jakýsi osvobození od důvěry v v peripatetické autorii, když je o výkladce Sokratiku, přinesli už 40. a 50. leta, čili to už je nějaký pátek, řekněme 70 let, ale pak se to samozřejmě plně rozvíjelo v 60. a 70. letech, ale ne u nás, protože u nás, pokud se vůbec kdo zabýval před Sokratikama, tak buď jenom v rámci nějaké pozitivistické historiografie, anebo potom Patočka, ale to je zase poplatné Heideggerovi. A ten Tomáši Akvinskému a Aristotelovi v těchto věcech. Čili k nám se to nedostalo, takovej jako přelomovej autor v té druhé generaci této novinky, jo? Čili ne ty 40. 50. leta, ale spíš 70. je třeba Charles Kahn, nebo pánové Bolak a Wissmann, ale to se k nám dostalo až natolik pozdě, že mezi tím už jako přišla taková ta jako vytrfouká opačně, že dneska je znova většinou v kruzu, jsou v kruzu pánové jako Aristoteles a Hegel a málem i Tomáš Akvinský, to souvisí s neokonzervatismem a podobně, ale o tom se nebudu vyjadřovat. Čili radši ukážu ty knížky, až přijdem příště k Pythagorejcům, tak hlavní operu z českých věcí, budu ukazovat jenom český, bude tady ten svět vymezený a neomezený, to je doktorská práce Antonína Šímy o tomto tématu u Filová, tak moje monografie Anaxágory a pak tady mám první z vícero svazků Hippokratik a k tomu nějaký takový hodně stručný, ale docela pěkný výklady Hynka Bartoše a ke konci papíru z Derveny obřímí to dílo Vojtěcha Hladkého jako recepce Anaxágory a Orfiku v náboženském a filozofickém prostředí. Tak, já si tohle poklidím, ať mě to tady nepřekáží. Pardon, já to tady měl docela jako uspořádaný, ale mezi tím, jak začalo venku mrznout, tak jsem musel stěhovat subtropické kytky ze zaskleného balkónu a tak dále. Jo. Takže, no, k tématu. Tak čím začít? Já bych napřed ukázal, napřed si to tady nastavím. A jo, a teď dám sdílet monitor. Abyste viděli to, co tady mám, ale chci něco jiného. Ani tohle, ani tohle, tohle. Jenom mě někdo potvrďte, že teď vidíte ne mě, ale stránku Wikimedia Commons.
Vidíme.
Jo, děkuju. To asi některý z vás znáte. Je to úložiště fotek, který původně vzniklo jako prameniště fotek pro užití ve Wikipedii, i když už dávno překročilo tohle. Tam máte, když si dáte titulní stránku, tak je tam nějak přes 60 milionů fotek. Z toho ale asi 100 tisíc jsou fotky k antice z muzeí a areálu. A já jsem tam přispěl 16 tisícema a je prostě, je nás asi 20, co se snažíme tam vytvořit takovou výraznou podmnožinu. Nejde jenom o to tam posílat fotky do jazyčně přesně popsaný, ale podle muzejních popisek nebo literatury, ale taky zařazovat tu kategorizaci. Ona je to databáze, ale udělaná tak šikovně, že uživatel o tom ani neví. Jo? A takže tam se dá dost účinně vyhledávat. A já tam jsem jako uživatel zde, takže když si buď rovnou ťuknete tuhle adresu, nebo do Wikimedia Commons zadáte toho uživatele zde, tak už jste na tomhle, co teď vidíte. Já i protože spravuju celkem větší počet serverů, tak soukromých i školních, a tohle není ani jeden, a další, tohle není ani jeden z těch případů, tak si musím ty loginy dávat tak, abych si je pamatoval, a samozřejmě takovýhle login se nedá nezapamatovat, zvláště když mezinárodní zkratkou Wikimedia Commons je WC. Proč to teď ukazuju? Jednak, kdybyste neměli co dělat o dlouhých zimních večerech, tak je tady jako značné obrázkoviště z řeckých muzeí a archeologických areálů plus i krajiny, plus tematické fotky, třeba takovýhle jako telefonní seznam bohů, jo, a když si na nějakýhokoliv kliknete, tak tady máte jeho obrázky chronologicky řazený, jo, od archaických po, jak si já tomu ze slušnosti říkám, analogie a ozvěny. Čili to, co většinou v encyklopediích je jenom, jo, takový ty jako spíše veselé zobrazení. No a těch bohů tady je požehnaně, jo? A nejen bohů a hrdinů. A teď tady, nebo tady jsou lokality, že jo? Dá se v tom jako hledat všelijak, ale teď tady chci ukázat už jako k tomuhle tématu, teď konec reklamy na Wikimedia Commons, teď je praktické užití. Tak jak vypadá představa o lidské figuře před archaickou dobou, čili v epoše geometrické, například takhle. Jo? To je nějaký, myslím, že minus 8, jo? Minus 8, čili tak doba, kdy vznikly homerské eposy. A co tady vidíte? Jednak válčej jak zjednaný, o mrtvé není nouze, ale hlavně, jak vypadá zpodobnění lidské figury. No, to jsme měli na začátek před tou archaickou dobou, že podle Bruno Snell to hezky interpretuje, že člověk se skládá z čehosi, čemu se v té době říká meleta, čili údy, články, ale neodpovídá to tak moc našim končetinám, ale spíš čemu se říká psychofyzické orgány. A to teď nebudu opakovat, to je jenom, to se týkalo pak archaické doby, která tohle ještě přebírá. Jenom si všimněte, jak přední v té geometrické, ty lidi mají zvýrazněné svaly a končetiny a jakoby neměli břicho, což nesouvisí s nějakou módou hubeností, jakože to jsou nějaký anorektici, ale to je jako 19. století bylo prudérně vůči zobrazování pohlaví, tak tam se to týká břicha. Jo? Například pupek je jaksi nejhákivější místo, protože to je známka, zbytek známky po původu. Že? No a nebo když je to 3D, tak stejně to 3D není tak úplně 3D. Jo? Tohle je Artemis provedená tak trochu plošně. Jo? A pak přijde ta archaická doba, kdy ty sochy se vyvíjí od takovýchhle, To už je archaická doba, ale ještě to má to dědictví té geometrické, že je to takový placatý. No? Tato slečna Nikandra z Naxu, má 190 na výšku, je zobrazena takhle plošně ne z důvodu cudnosti, to je prostě výtvarný styl, jo? Typ stylizace. A to se postupně vyvíjí do takovéhle už objemnější, jo? Která už má jako, je trochu trojdimenzionální, až teda ta trojdimenzionalita se trochu prosadí. A tak to končí těma známejma kůrama, že jo. Kdy už to je plně trojdimenzionální, ale ta verističnost je jenom iluzí. To nemá realistický proporce. To jen tak vypadá. Jo? To, kdyby se začalo proměřovat, tak prostě takhle by člověk reálně těžko byl. Jo? A nebo si to můžeme ukázat podobnou stylizaci na nádobí, že jo? Jak vypadá tady ta dívka s náušnicí. Jo? Prostě zase jako ty velký oči a je to prostě stylizovaný. Vůbec tam nejde o to, který je který. Jo? Je to typologické. Jo? Máte takovou hezkou Artemidu, paní zvířat. Jo? Je to prostě typologické. Podobně i ty sochy. Jo? A zobrazují se tam mýtické scény, jo? Nebo rituální scény. Jo? A co tomu vytkne doba klasická? Jo, čili řekněme tak, já budu říkat doba klasická od minus 480. To je čistě smluvní taky jak kde a jak v čem. Jo. Můžou se dva hádat, kde mezi roky těsně po minus 500 a těsně před minus 470 to položit. Jo. To je smluvní a říkám taky jak kde a jak v jakém žánru. Ale čím začne klasická doba? Totiž veristickýma proporcema. Tady to ještě není moc poznat, ale už to je. Takhle by už jaksi mladá dáma mohla ty proporce reálně mít. Jo? Byť ještě je to takový dost toporný, ještě tam jsou zbytky ty archaické stylizace. Víc to bude vidět na soše, která má hlavu. Tady ten slavný vozataj delfský. Jo? Kde sice ještě to má takovou, jako, takový to držení, který připomíná třeba ty archaické kůry, ale je to individuální portrét. Jo? Ne toho vozataje, který tam je, on ten vozataj má ksicht svého pána, jo? Který to platil, majitele stájí, jo? To je tyran povízavost z Gely. A čili začne to tady tím, čemu se říká přísný styl rané klasiky. Přísný proto, že ještě v sobě má kousek ty archaické stylizace, ale už to je jaksi fyziognomicky realistický, veristický, už by jako takový reálný člověk mohl být. A hlavně už se tam objevuje individualizace tváře, kdo to je, ne typus. Jo? On to je typus vozataje, ale z tváří reálného člověka. A hlavně si tady můžete všimnout, proto to ukazuju, objevuje se představa, že výraz tváře a pak i jaksi celkové držení těla má odpovídat situaci. A to jak fyzicky, tak psychicky. Jo. Prostě ten vozataj, co se soustředí na to, aby vjel rozumně rychle do zatáčky, protože když pojede moc pomalu, tak prohraje a když ho fous rychleji, tak nepřežije. V tyhle ty antické formuly jedna. Čili to má vyjadřovat to soustředění, vzpomeňte Platónovu metaforu o zatajer. Čili to sladění výrazu, jednak individualizace, jednak sladění s dějem toho výrazu. A nebo tady to máte na vázových malbách, že tady, jo, když prostě tady ten Dionýzos jde svádět tu dotyčnou, tak už to už vypadají ty obličeje i ty proporce jinak než na těch archaických. A teď je pro to, co my budeme potřebovat, tady ještě dám jeden příklad, klasické malby. Když pro naše téma, jo, ještě tady ukážu tohohle, jo, toho vítěze, že jo, který má úplně tedy už veristický proporce, jo, a je unavený, ale šťastný, že jo, vyhrál závody, jo. Pak to samozřejmě jde až do takovejhle kýčů velmi ceněných turistických průvodcích, ale to už jsme na konci antiky, tam se s předsokratikama nedostaneme. Co potřebujeme k těm předsokratikům? Jednu důležitou analogii. To archaické a klasické myšlení si navzájem nerozumí. Já tady schválně dám takové, ať tam je vidět obojí, jo? Tak. Proč si nerozumí? No, kdo fandí tomu klasickému? Jo? Jako třeba Vitruvius, nebo renesanční mistři, nebo většina učebnic dějin umění z 18. a 20. století s výjimkou pozdního, ale ne všechny. Prostě kdo fandí klasice, tak řekne, že v té archaické době ještě neuměli zakomponovat koutky úst do obličeje, proto ti kurové mají takový divný úsměv. Ještě neuměli udělat tu figuru anatomicky úplně správně. Ještě neuměli výraz té figury přizpůsobit situaci. A to jak ve smyslu, že ty napětí svalů viditelný nejsou tam, kde by odpovídalo ty akci, tak hlavně ve smyslu výrazu ksichtu, že prostě ten obličej nevyjadřuje tu situaci. A až na výjimky taky není individuální, ale typologický. A z opačného hlediska, ono je dobrý vědět, že i po celou další antiku, jak v klasické době, tak později, jo, se taky objevuje archaizující umění, čili takový retro, jo, pokus o jakýsi jako vrátit to archaické spodobování. Tak kdo fandí tomu archaickému umění později, tak řekne, no to jako je opravdu umění, to není jaksi nápodoba skutečnosti. Jo? Ono je otázka, jak velká část Platónovy kritiky umění je kritika toho, co se mu tolik nelíbilo na umění jeho doby, čili klasickém. Jo? Jemu se líbily ty archaické věci. A prostě to klasické umění, no to je jenom nápodoba skutečnosti. A zachycování něčeho jako prchajícího a teď je dobrý si uvědomit, že tohle neříkají jenom jako staromilci pozdější antiky, ale něco podobného udělá středověké umění, návrat k ikonám, a nebo mnohem radikálněji něco podobného udělá evropská avantgarda raného 20. století. Nemluvě teda o současném umění poslední jedné, dvou generací. A čili ono je dobré se vyvarovat hodnotících soudů v takovýchhle případech. Já hodnotící soudy si mám nechat na situace, jestli mě někdo okrade anebo pomůže. Ale Když jde o kumš, tak si můžu hodnotit si, mám hodnotit si soudy omezit na to, jestli je to dobře udělané. Ale to je jako věc spíš řemeslná a v případě umění často vedlejší. Ono totiž může být plně klasické umění typu porcelánový jelen v říji nebo barvotiskový obrázek. Zrovna tak může být archaizující umění čistě opravdu z neschopnosti udělat realistickou figuru. Jo? To jsou ty dva odstrašující příklady. Jo? Ale taky to může mít příklady výsostný a zdaleka nejde jenom o vztah archaické a klasické. To se jenom poprvé v nám dohlednutelných dějinách Evropy tenhle problém objevil. On je pak mockrát. Je to pak znova v opačném sledu stav středověkého a renesančního umění a pak znova v původním sledu problém avantgardy vůči 19. století. A to zdaleka nejen ve výtvarném umění. To máte totéž Nietzsche versus moralizující metafyzika 19. století a tak dále. Souvisí to taky samozřejmě s objevem perspektivy, která se v praxi užívá od dostané klasické doby a její teorii možná to je hypotetické udělá Anaxagoras, k tomu se časem dostaneme. To je první objev perspektivy, který je většinou strašně přeceňovaný. My naopak nedocenujeme situace, kdy někdo musí perspektivu umět, aby se jí vyhnul. A to je třeba, když chce udělat mapu. Jo? A jo, nemám tady ten perspektivní obrázek, nemám. Vám ukážu někdy jindy. A jenom pro stručnost, pro úplnost, perspektiva byla pak znova objevena, nebo některé prvky perspektivy v pozdějších vrstvách středověku, tak františkánská takzvaná figurácia geometrika a pak definitivně v rané renesanci a to je to, o čem se tak obecně ví a takže třeba spoustu lidí si myslí, jak si vymýšlím, o antické perspektivě, nevymýšlím si, je to standardní téma a velmi dobře dokladované. Navíc ono, to museli být mistři, ono namalovat na křivou vázu zeď s namalovaným falešným balkónem, to už jako je kumšt. Ono to vzniklo kvůli divadelním dekoracím. A samozřejmě perspektiva není jako dobře nebo špatně. Jenom podotýkám, že ti z renesanční mistři, kteří s ní jsou slavní, s ní zavile pracují, nejenom, že ji pouze použijou. To by udělali to, co dneska uděláme foťákem. Ale třeba slavná Mona Lisa, její kouzlo je v tom, že tam je několik perspektivních úběžníků, falešných, jo? Ne jeden. Proto to dělá takovej zvláštní dojem. Jo. Jeden má její obličej, jiný její pozadí vlevo, jiný její pozadí vpravo. Proto ten obraz působí tak zvláštně, protože oko a myšlení se chytne realismu, verismu, obličeje a z části i ty krajiny, obličeje úplně. A teď se snaží si to jako prostorově rekonstruovat a ono to jde, ale ne tak úplně, jo? Protože tam jsou tři perspektivní úběžníky. No. A teď podobný problém jako s hodnocením renesance. Máme s hodnocením vývoje filozofie nebo vědy nebo čehokoliv jiného. Vždycky můžeme buď jaksi fandit tomu archaickému, že to ještě tak není takový jako zahleděný do individua, jo? Není to takový sebestředný, a nebo fandit tomu pozdějšímu, počínaje klasikou, Prostě, že je to realistické, rozvinuté, řemeslně dokonalé, což to archaické taky, ale v té archaické době to zamaskovávají, než to v té klasické se tím chlubějí. No. Tak, a to též máme ve filozofii. A teď to bude, v čem jsou ty rozdíly ve filozofii. Tohle už pošlu do háječka a dám tam. To tady mám nachystané něco jiného. Tak, ve filozofii můžeme, předpokládám, že teď tam vidíte odstavec o dvou větvích filozofie, jo? Textu českého. V čem je problém? Tohle je odstavec toho díla Diogena Laertia, co jsem ukazoval na začátku, tu knížku. A už jsem s tím pracoval v tom archaickém kurzu. Jeho představa dvou větví filozofie. Obě vznikají na řeckém východě, ale ve stejné době, to minus 6. století. A jenže ta druhá se pak stěhuje na západ. A ta jedna linie je v jeho pojetí, ta věta východní od Anaximandra, kde jakýmsi jeho předchůdcem je Thales. A ta druhá linie je od Pythagory a jakýmsi jeho předchůdcem je ten podivní muž boží Ferekides. To už jsme měli v té archaické době, ale proč teď to připomínám znova? Samozřejmě ještě poznámka, abyste si nemysleli, že tohle tomu věřím jako brané mince. Jo. To samozřejmě je jakási geopolitická stylizace. Ti doxografové mají řadu takových umanutostí, každému připisujou, co se první objevil. Jo. To jako kam se hrabe Mičurin, jo. A každému připisují, kde všude byli, nejlépe v Egyptě a tak dále. Všechny nesmysly, co si umíte představit. Je to jako žádost o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Ale akorát ještě jako většinou se zpožděním několika staletí, takže komplet vymyšlená. Ale mezi tím se musí hledat, kdy to má nějaký důvody. Jo? A to už je práce textová. A další z umanutostí těch doxografů je dělat linie škole. Jo? Škola Milécká a škola Elejská, to budeme mít za 14 dní. Parmenides a spol. No je otázka, který byly opravdu školy, asi žádný. Pythagorejci byli škola nebo spíš sekta, ale to příště. A jenom v té klasické době, protože do té archaické tam skoro nevidíme. A potom v opravdické školy, no to je Platónova akademie, Aristotelova Lykaion a pak ty tři velké školy helenistické doby, to už jsme úplně časově jinde. A nejen časově, taky stylem myšlení. No a teď ti doxografové vesměs, teda autoři ještě pozdější antiky, pod dojmem z toho, jak už jako řadu století fungují tyhle velké školy, počínaje Platónovou akademii, jako si tenhle způsob práce představují u těch starších. Jo? A hledají tam ty školy, a nebo když ne školy, tak aspoň v livologii, kdo byl koho učitel, kdo byl koho žák. Když to čtete, tak to málem dělá dojem, že rozebírají, co kdo od koho opsal. Což by předpokládalo, že na začátku byl někdo super moudrý a každý od toho kousek opsal. A pak se to zase koriguje tím, kdo všecko, co první objevil. Jo? Takže to musíme brát s velkou rezervou. Ono na tom vždycky jako něco trochu je, ale co, to je vždycky hodně diskutabilní, tak s podobnou rezervou musíme brát i tady tu hypotézu o dvou větvích, západní i východní. Ale co ona dobře postihuje, je opravdu jiný způsob myšlení a jiný styl práce. tak na tom východě tam vzniká, to jsme měli v archaické době, nový literární žánr. Standardně se jí říká jónská naučná próza. Proč jónská? Protože je to v Jónii, čili dneska západní pobřeží Turecka, tehdy východní Řecko. Tam, jak je Smírna alias Izmir, Efes alias Selčuk a Milétos. Takže to je ta jónská naučná próza. Jónská je proto, že to vzniká v těchto končinách. A proč naučná je jasný a proč próza to je netriviální, ale už jsme to měli. Předtím se v próze píše jenom vzkaz typu dluží tolik a tolik, ať už peněz nebo oleje nebo vína nebo obilí. Nebo mám mu dát tolik a tolik naopak. Nebo vzkazy typu přijdu hned. A próza se jako žánr hodný zápisu, aby se tím zapisovalo něco, co stojí za uchování, jo? Objevuje poprvé v té řecké Jonii v tom minus 6. století a dokonce a je to ve službách přírodovědy, historie, filozofie. To už nebudu opakovat, tady ta jónská trojčata, jak jo, toto cínka upozornění na expiraci čehosi, co nám nevadí. Jo, ten termín jónská trojčata to v Čechách popularizuje Silva Fischerová a je to trefný. Ale jde o to, že ta východní větev, ta vlastně vrcholí, no vrcholí je blbý slovo, ale nejrozvinutější nebo každopádně nejlíp zachovaný autor na tom východě je Herakleitos a tím jsme končili ten semestr archaických předsokratiků. Když to na tom západě je předtím jenom ten Pythagoras a ty první generace Pythagorejců archaické doby, o kterých prakticky nic nevíme, než že byli. A že nepsali, anebo že psali falza, nebo později se tím připisují falza. Když to udeří klasická doba a všecko je jinak. Jo? Najednou ten řecký východ jako je, se dostane na druhou kolej, nebo spíš desátou. Za to ten západ, čili ta Sicílie a jižní Itálie, se stane dominantní. A pak se to takzvaně přinese do Athén a tam vznikne to třetí centrum. A zatímco archaická doba byla pod dominancí Miletu a Efezu, jenom občas něco v té jižní Itálii, tak v klasické době to se v zejší části odehrává v té jižní Itálii a na Sicílii a pak už v Athénách. A předznamenává to ten další vývoj toho aténského centra. Tak a potud takhle, to je řekněme v uvozovkách geopoliticky a to je velmi vachravaté, na to je potřeba se dívat opatrně, jako na takovou trochu spíš mnemotechnickou pomůcku. Ještě jenom, aby nevznikl omyl, jsou lidi, kteří mají představu, že východ je mystický, západ racionální. To v Řecku takhle neplatí. V Řecku východ, ta Jonie, je velmi racionální a současně ale nemoralizuje, svobodomyslná. Když to západ moralizuje, on asi má proč, od toho se jako v Efezu říkalo, že v Itálii, myslím se řecké tehdy, je tolik bordelů, že se už nediví tomu, že tam moralizují, když tam končí jako většina peněz. A podobně s pitím a tak dále. Prostě ten Západ moralizuje a jeho racionalita je často spojena s tou morálkou. A nebo je ta racionalita odvozovaná ze zásvětí. Ta východňarská, řecká, jónská racionalita, intelektualita je odvozovaná z pozorování. Z pozorování přírody nebo z vnitřní zkušenosti. Ta západní racionalita řecká je často, ne vždycky, odvozovaná z nějaké zásvětí inštance, jak uvidíme za 14 dní u Parmenida, kdy je takový žánrový úzel, to je opravdu úzel na žánru, když bohyně v extazi v centru nebe zjeví principy formální logiky jako kritéria skutečnosti. No. Ale to za 14 dní. No. A taky na tom západě jenom něco se píše v té próze. Většinou se dál píše veršem. Až pak to přijde do Aténa, to bude ten Anaxagora a tam už je to takový opravdu kompromisní a opět jako vládne jonská naučná próza a próza se nakonec v Aténách prosadí jako hlavní žánr filozofického výrazu a když si to vezmete dneska, tak byste asi neuspěli s diplomkou v jiném žánru než v žánru naučné prózy. A vedle naučné prózy se pak prosadí jenom dialog v linii Eleaté, Sofisté, Platón. Ale důležitější věc. Ono je to jinak s pojmotvorností. Na tom východě a v té archeické době vzniklo hrozně málo nových slovíček. Zvlášť takových, které by se pak ve filozofii ujaly jako filozofické pojmy. Jo? Dokladem budíš, kdo jste nezažil archaický kurz, potkal jste někdo filozofický pojem čechání, jo? Nebo filozofický pojem pstnatění, pilesis. Jo? Pojem přirozenost, ano, physis, ale v úplně jiném významu, než jak s ním pracuje archaická doba, k tomu se ještě dostaneme. Nebo určitě jste potkali všichni výraz protiklady, až na to, že to řecký slovíčko pro něj, enantia, je možná až z doby klasické a je to referát. Ale ta koncepce, kterou referuje, je dobře, to je opravdu archaická, akorát Derrida moc dobře ví, proč tomu radši říká reference, aby nevznikl dojem, že se vždycky musí dva prát, že je to nějaký jako jinak založený většinou, jako škála. Ale o diferencích teď nemusím mluvit, to jsem si nechával na závěr pozimního kurzu, protože to v klasické době, krom několika výjimek, už mít nebudeme. Výjimka bude příště, tam ještě se tomu budu věnovat. Pythagorejci to děděj. No, ale chtějí v tom nějak udělat pořádek. Čili to nějak z ty archaické doby zůstalo, jak občas to probleskne v ty klasické, tak pak později, ale většinou to známe pak v nějakých hegelovských výkladech, kdy to funguje úplně jinak. Nebo určitě jste slyšeli výraz apeiron. Problém je, že my v té archaické době ho asi máme doložené jenom adjektivum, jako adjektivum. Když se mluví o to, ve takových slovních spojeních jako mimo filozofii, ale filozofii taky samozřejmě. Širá země, širé moře, širý vzduch. A patrně až Theophrastos to nějak substantivizuje. Nebudu teď se k tomu vracet. To by bylo archaické téma. Chci jenom uzavřít, že ta archaická doba, potažmo to, čemu Diogenes Laertios říká východní větev, je hrozně málo pojmotvorná. Oni se snaží využívat velmi komprimované a autorsky pojaté formy přirozeného jazyka. S tím přirozeným jazykem pracují jako velmi po svém, ale málo kdy tak, že by zaváděli nějaký nový pojmy. A když jo, tak stejně velká část z nich se pak neujme a ve filozofické tradici je nemáme vůbec. A nebo když máme, tak nějakým přeznačeným významu, vis physis, nebo protiklady. Kdežto ta západňácká linie, která dominuje v klasické době a kterou se teď budeme zabývat, ta je pojmotvorná. Tam vznikají nový slovíčka jak na běžícím pásu a velká část z nich se natrvalo ujme ve filozofické tradici. Například něco, co je předlohou pro soucno nebo bytí, to bude velký problém při výkladu Parmenida, ale tímto směrem to jde. Nebo poprvé se ve filozofickém textu objeví slovo pravda. To v archaické době není. Pozor, ne, že by tam nešlo o pravdu, ale pravda je kategorie náboženská. Ani přírodovědecká, ani filozofická. A když, tak se to užije jenom v hovorovém významu, ne jako termín. Ale pravda jako filozofický termín, to máme jasně u Parmenida a to je vlastně ten veliký, mohutný začátek předsokratiků klasické doby v našem programu za 14 dní. To je vždycky problém, jestli tohle se hodí říkat veřejně, jo? Protože když jsem tam daňový poplatník, tahle ta mýtická postava, jo? To dřív měli Skylu a Charybdu, teď mají daňový poplatníky. Když daňový poplatník je ochoten živit nějaké filozofii, tak v domnění, že je to sice na nic, ale tak patří to k té důstojnosti, aby se aspoň předstíralo, že ještě někomu jde o nějakou pravdu a morálku. A do této situace někomu říct, že těm z mého pohledu nejrozumnějším filozofům o morálku nejde a slovo pravda nepoužívají, to jako se zrovna nehočí. Jo? Protože by to bylo pochopeno jinak, než jako já myslím, i než jako dotyční pánové, který mám na mysli, myslej. No. My si řekli, a to byly teda pěkný vejlubkové. No. Takže u těch, co máme u těch Pythagorejců? Systematizaci protikladu. U Eleatu. Pravda a nějaký buď soucna, nebo bytí, nebo obojí, myšlení jako kategorie myslet, nejenom, že to slovíčko je. Jo? To slovíčko je i předtím, i u filozofů, ale v takovým normálním významu, jako když řeknete o někomu, kdo dělá nějakou blbost, on snad nemyslí. Jo? Kdežto najednou to je technizovaný. Jo? Podobně s těma výrazama od slovesa být, jo? To samozřejmě je i předtím, protože spoustu věd bez toho nepostavíte. Ono se to řečně používá i jako pomocný sloveso. Ale na tom východě nebo v té archaické době, tam se to používá ve obyčejným významu. Já to takovej vousatý příklad ještě z dob socialismusu, když bylo na květinářství napsáno země není, tak tomu každý rozuměl. A nikdo si to nevykládal v astronomickém ani existenciálním smyslu slova. Kdežto ti západňáci a ta klasická doba je zajímavá právě tím, že začne takhle chytat za slovo. Někdy naprosto trapným způsobem, ale někdy taky ne, někdy naprosto objevným způsobem. To je vždycky problém, kdy chytat za slovo je trapas a kdy se tím něco objeví. A Tenhle původ má velká část rané filozofické terminologie. Z toho, co se ujalo od těch předsokratiků klasické doby, no tak to bude ta pravda, myšlení a nějaký to bytí nebo i soucno a ještě toho bude víc. Možná už i idea. No, ale co tam pořád není? Jo? Tak jo, ještě jsem zapomněl. Zatímco na tom východě a v té archaické době, tak k filozofickému výrazu běžně patří nejen substantiva, adjektiva, na to jsme tak zvyklí, ale taky slovesa. A to dokonce nejen v infinitivech. A tohle už ta klasická doba dělá málo. Nebo a ti západňáci. A pak pozdější klasika od Aristotela dál to dvě úplně vymítí, že jo, a pojmem musí být substantivum nebo za určitých okolností adjektivum. A pokud sloveso, tak je musíte substantivizovat a vytvořit nějaký to einaj jako bytí. To už není sloveso. A čili vlastně během toho, co budeme ten semestr sledovat, vzniká ta nejstarší vrstva od té doby stabilní filozofické terminologie. Ty starší, ty archaické, buď úplně zmizely, jako všechno to čechání a pecnatění a řada podobných, nebo se používají v přeznačeném významu, jako ta physis. A ještě jedna charakteristika, co je společné všem předsokratikům dohromady. Ať už jsou východní, západní, archaická doba, klasická doba, prostě filozofové před Sokratem. Není tam teleologie. A to ani tam, kde to na první pohled vypadá jako naprosto tutově, že tam musí být, jako u Diogena, ale u Diogena z Apolonie. Není přesto. Žádný globální účel. Nic takového, čemu pak Aristoteles řekne příčina účelová, čili žádná teleologie. Scholasticky řečeno finalita. Jestli ji zavedl Sokrates nebo Platón, Bůh suč, někde tam. U předsokratiků to prostě není a není a není. Byť u některých je to jasný, že není, třeba u atomistů, že jo, takovej Demokritos, tím budeme končit, nebo před koncem semestru. A u některých to vypadá, že by jako měla být, ale máme velmi jasné doklady, jak Platón nechává Sokrata promlouvat, že takovej Anaxagoras nebo Diogenes Apollonie, že zažil obrovské zklamání, že si slibovali, když jako ten svět řídí intelekt, mysl, takže to bude účelově uspořádaný a že ono ne. A když teda Platón naznal, že ne, tak asi měl pravdu, a když současní interpreti naznají, že ne, tak říkají to sami, co říkal Platón. Jo? Akorát jako to bylo před 70 lety považované za buřictví, protože se tvrdilo, že účelovost je v jednom pohledu to ono, v druhém pohledu ten přežitek zděděný z dávných dob. Jo? To je jinak. Finalita je jedna z novinek pokročilé klasické doby, ale u předsokratiku ještě ne. Je podobně jako nauka o živlech. To je taky jedna z novinek klasické doby. To nejsou žádné relikty z roku raz dva, jak si spousta lidí myslí. Prostě v průběhu klasické doby vznikla spousta věcí, které buď předjímají novověký vývoj, perspektiva, Nebo naopak zase spoustu věcí, které novověk většinou naivně považuje za dědictví dávnověku překonané renesancí nebo osvícencema nebo pozitivistama nebo někým takovým. No. Vis finalita teleologie. To tam prostě není a není ani v klasické době u předsokratiku. No a poslední ještě, co zbývá k tomu pojmoslovnému hledisku a tady tomu celkovému schematismu, zbývá přiznat, že ani jeden z dosud zmíněných autorů nepoužil slovo filozofie. Aspoň nemáme žádný doklad. No. Ty dvě svědectví Diogena Laertia, že to zavedl Pythagoras, jsou evidentně falza, velmi průhledný. Není člověka, který by si to nemyslel. Ostrý doklad je zaprvé ten, že ty věty jsou formulované v platonské dikci, v dikci středního platonismu 2. století plus. A ještě včetně platonské metafory lovu na pravdu. A druhý důvod, Pythagoras nejspíš nepsal. A i kdyby toto svědectví nebyla pravda a on psal, tak se nic nezachovalo ani náhodou. No? Prostě nemáme žádný doklad o výskytu slova filozofie před rokem minus 430. No? A to už je jaksi, řekněme, druhá, třetí generace klasické doby. A od koho je ten doklad, tomu se k tomu postupně přijdeme. Zatím jenom předběžně řeknu, že je z hippokratovského korpusu a možná opravdu od Hippokrata a že pokud máme dobře naškálovanou časomíru, tak je toto v době, kdy Platónovi bylo tak 5 až 10 let, takže ho těžko podezřívat ze slavného autorství. Ale tento slovíčko musí být starší, protože ten nejstarší dochovaný úsek je ve spise o starém lékařském umění, je kritický. Od toho se distancujeme. A slovo filozofie tam vůbec není žádná nějaká jako etymologická láska k moudrosti, ale jako, že si někdo tahá kšandy, jo, že si vymýšlí absurdity a radí podle toho léčit a pacient v lepším případě přežije za cenu utrpení horšího než od té nemoce. Protože lékař postupuje dle principů a ne jako s ohledem na zdraví a život pacienta. Takže to musí být starší a my nevíme odkud. Takže možná nakonec opravdu od těch Pythagorejců, ale ne tak moc zpátky, jo, někde v té klasické době. Ale vzhledem k tomu, že to je 1,5 výskytu před Platónem, proč říkám 1,5, ten druhý je sporný co do pravosti datace. 1,5 výskytu před Platónem, no tak je jasný, že ten, kdo to slovíčko zavede, popularizuje, nastaví, je Platón. A u Platóna to ani náhodou není nadávka, to je naopak, nadávkou je sofista, to předtím znamená učitel, a najednou je to nadávka a proti tomu je kontrapozice filozof. Že? Proti sofistice filozofie. Ale tím se taky nebudeme zabývat. Jo? Jenom vysvětluju, že všichni předsokratici, archaičtí i klasičtí, byli do filozofie zpětně inkorporováni. Vlastně funkčně už u Platóna a formálně u Aristotela, který je nazývá předchůdci. Takže pak všechny evropské dějiny filozofie začínají od toho Thaléta, Anaximandra a Pythagory. A většinou taktně pomlčí o tom, že filozofie se to rozšíří. Filozofie v jasně pozitivním významu je už a v tom jako přibližně dnešní plus minus je až od Platona a že tohle celé je tam zpětně inkorporované. Tak, co jsem vám ještě chtěl ukázat? Já si to tady proklikám. Ne, tohle ne. Jo, tady jsem vám chtěl ukázat, že kdo nevíte, asi většina víte, mám takovou zastaralou doménu physics.cz, ta je věnovaná hlavně archaickým věcem, takže má taky archaický vzhled. A to je dělaný ještě programátorskýma prostředkama konce 90. let. Jo? To je psaný divné ve strojáku. Proto už to prakticky nejde udržovat. Ale co z toho pořád může být zajímavý a musím předělat do nějaké nové podoby, je tahle ta rubrika předsokratici, kde je strašný kvantum textů. Tady je máte podle číslování edice Dijkstras. Jo, kdo z nově příchozích neví, tak jistý Hermann Diels před více než 100 lety udělal mohutnou edici všech zachovaných zlomků předsokratiků, protože doufám, že víte, že se od nich zachovaly jenom zlomky, jakožto citáty u pozdějších autorů. A těch edicí bylo víc už jako v osvícenské době, jistý Mulard a podobně. Ale tak jako řekněme v uvozovkách vědecky to a ve velkým to udělal Hermann Diels na začátku 20. století. Tady mě něco bliká. Jo, mám se na něco podívat. Jo. To udělal ten Hermann Diels v prvních letech 20. století a to dílo je, má tak, je obrovské, ale v dnešní době už má jedinou přednost. A sice, že je dostupné. Jo? A ještě ono to pak je taky jako uváděný na pravou míru, upravený od Kranze, proto to vydání je Diels-Kranz, počínaje předválečnou dobou, meziválečnou. A od té doby se to furt vydává, já někde bych tady našel 26. upravené vydání, ve kterém jsem našel už jenom asi 60 chyb. A to nehledám chyby a nemám na to oko. Čili to jenom, že jako ani ta německá důkladnost není vždycky tak úplně pünktlich. Nicméně, ta edice je naprosto na zabití, když se chcete důkladně věnovat nějakému autorovi. Naštěstí máme většinou už novější edice, kritičtější, založený na modernější práci, včetně nových nálezů. Ale pro takovou přehledovou práci, kdy potřebujete nějaký fragment, prostě jenom narychlo se podívat, o čem tam je, je to pořád neocenitelný. A navíc doporučuju, sice tam, kde to jde, používat modernější edici, ale pro odkazování bych doporučoval stejně to číslování edice Dijkstras, aby jsme se vůbec domluvili. Jo? Takže třeba Anaxagoras má pořadové číslo 59 a cituje se to 59, Anaxagoras, Dijkstras 59 a teď buď A nebo B a číslo zlomku. Není v tom nijak pořádek, je v tom bordel mnohem větší, než vypadá, ale pořád je to jaksi nejsnadnější domluva na tom, o čem je zrovna řeč. A navíc tady těch překladů je hodně a nejsou jenom moje, jsou od kamarádů a různě přebírané, nakolik zákon na potírání autorů umožňuje, ale je to vždycky se souhlasem. Jo? A máte snad rozum, abyste sami poznali, kdy ten překlad je nějak vypiplaný a je to výsledek třeba školního překladatelského semináře. Kdy text je sice pořád jenom pracovní, ale prošel jako několika letou prací systematickou. A kdy je to jako nouzový pracovní překlad jenom proto, aby vůbec nějaký byl. Ono to tam většinou je i poznamenaný. A jsou tam i řecký texty, jo? Proto má tenhle web i dost velkou zahraniční návštěvu, ku podivu nejvíc z Ameriky a z Ruska. Tak jsem se zabýval, čím to. Mně to bylo divný, proč jako na český web chodí tolik jako lidí z těchto dvou zemí. A bylo mně jasný, že jich je příliš moc, než aby to zajistilo těch pár českých studentů v Americe, co se z nostalgie koukají na české stránky. A je to jasný. A my si tím obcházejí tamní ještě přísnější zákony o textech a zpřístupnění. A Rusové naopak to mají jako často jediný zdroj, pokud nechtějí jít do velmi pofiderních webů, které jim asi zničí počítač. Myslím studenty, jo, normálně. Nemyslím nějaký novorusy. Myslím slušný lidi, ty v Rusku taky jsou. Takže tady jako, kdybyste věděli o textu, který tady není, tak mě prosím vás dejte vědět a já zkontroluji, jestli je volný a tak dále, případně se zkusím domluvit. Tak, ale to ostatní tady je ubohý, jo? Ty obrázky, to je nesrovnatelně lepší, to, co jsem ukazoval předtím. Tak, já si jenom zkontroluji tahák někde, pardon, kde ho mám. Někde mám tady tahák. A teď nevím, kde. Jsem zabrdil tahák, ale to je jedno. Tak snad jsem na nic nezapomněl, kdyby ne, tak doženem příště. Ale na příště ohlašuju Pythagorejce. A kdo jste nezažil zimní semestr, tak obecně doporučuji na jako všechno naštudovat, abyste mohli mít jako zápočet už i za zimní semestr. Jo? A je to zbytečný z těch důvodů, co jsem říkal. Jo? Ono je to takový jako nový začátek. Jo? A potud je cesta spíš k tomu, čemu se běžně říká filozofie až po scholastiku, než jako z té archaické doby, odkud je cesta spíš jako k tomu, co mě teda víc baví, jo, ta, řekněme, jako to, co v nové době jsou ti méně konformní autoři. Jo. Co se jaksi v té, z čeho nevyrostla metafyzika, takhle. Jo. A takže jediný, co jako doporučuju si dohnat z ty archaické, z toho minulého kurzu, minulého semestru, je si minimálně prolistovat toho Diogena Laertia, nebo jen tak jako projít, co tak je na ty předsokratické rubrice Physis. Ne to opravdu číst, na to studovat, ale tak jenom se jako podívat, co tam je, jak to jako vypadá. A napříště se trošku podívat, co už tak jako bylo o Pythagorejcích, protože to jenom připomenu, ale ono toho je minimum, ono se o těch archaických nic neví. Ale taky o diferencích. Já jsem ty diference moc teď neopakoval, protože jsem jim v tom na závěr minulého semestru věnoval hodně. Byl to jako způsob opakování, celkem podrobný. Tak si jako připomenout, o čem je řeč, když jde o diference. Ale nemusíte, ono se to vyvrbí u toho Filova, myslím, dost jednoznačně, protože tam půjde o to, že těch diferencí už nebude jako tak hafo, jaksi apejraticky, ale že hafo je starořecký stov v dobách, kdy to znamenalo neomezeně, jo, jako strašně moc neurčitě, jako staroslovanský serok, čili šero nebo 40. A bude to příště o pokusu udělat v diferencích pořádek, jo, a zavést nějakou harmonii. Ale potom k tomu, co bude až za 14 dní, se ale hodí, a tady už je ten apel trochu silnější, si nějak trochu připomenout Xenofana. Já sice nevěřím na elejskou školu, že by jaksi ten Parmenides byl jeho žák. Jsou lidi, kteří na to věří, ale to je celkem vedlejší. Nezávisle na tom je dobrý tak trochu jako vědět o Xenofanovi. Ale taky se z toho nestřílí, jde to i bez toho, ale čili pokud vůbec z toho archaického co opakovat, tak co vůbec, jako to je zase branku ti předsokratici a pak něco málo o protikladech a něco málo o Xenofanovi. To ostatní je sice z mýho pohledu to nejzajímavější a ty protiklady taky, ale z konce archaické doby a s koncem Ionie to prostě jde do kopru a objeví se to potom jako takovej spodní proud, jo? Tu u extravagantnějších stoiků, tu u některých středověkých mystiků nebo koncem renesance u Jakoba Béma, nebo v klasickém novověku u Nietzscheho, nebo pak v rámci postmoderny, jo? Jako u Foucaulta, u Derridy. To je prostě takový jako divočejší. Jo? Kdežto tak ti předsokratici archaid klasické doby sice ještě nemají účelovost, ale jak už mají tu pravdu a některý i soucno a bytí a myšlení, tak už jsou takový jako metafyzičtější a filozoficky konstruktivnější a naukovější. A jedna z linií, kterou budem sledovat, je taky, kde se objevuje a kde ne rozlišení mezi myšlením a vnímáním. Ta archaická doba to nezná s výjimkou Xenofana. To je asi vůbec jediný autor archaické doby, který rozlišuje myšlení a vnímání. V klasické době je to čím dál tím častější a dá se to velmi hezky dokumentovat, jak Aristoteles si naříká, že ten a ten, třeba Empedokles, sice jako zavede 4 živly, ale ještě nerozlišoval myšlení a vnímání. A má pravdu. Jo? Aristoteles je velmi cenný jako svědek takových detailů, že mu u někoho něco chybí. Takže postupně, jak si už to, ta diference mezi myšlením a vnímáním bude čím dál tím samozřejmější. A teď skončil bych takovou nezodpověditelnou otázkou z hlediska půlky lidí, co způsobilo nešťastný pád archaické doby, nebo to též z hlediska druhé půlky lidí, co způsobilo šťastný pokrok zrodu klasické doby, tak historici to vesměs najdete počínaje slovníkem, když se podíváte, tak normálním, že jo, tak najdete, že za to můžou Peršani a Aténani, konkrétně řecko-perské války. No to si samozřejmě myslí Aténani a Peršani, jo. Jiní si zase myslí něco jiného. Jo? Třeba státy probené Aténanama pod záminkou proti perského boje zase tvrdějí, že klasickou dobu nazývají dobou aténské a spartské hegemonie. Jako první okupace. Jo? Pak přijde to, co jinde je helenistická doba, tak bude doba makedonské okupace a pak přijde doba římské okupace, pak přijde doba byzantského začlenění, jo, a tak dále. Pak přijde osmanská okupace a pak sice svoboda novořeckého státu, ale degradovaný na úroveň okresu. A prostě to jsou různé pohledy. Jo. Takže jiný by zase mohl tvrdit, že tohle rozhraní archaické a klasické je v zásadě podle znaků výtvarného umění. Jo. Míra verismu versus stylizace a perspektiva. Jo. Jiný by zase mohl tvrdit, vidět nějakou proměnu v poezii a tak dále a tak dále. A teď je úplně zbytečný se začít hádat, jestli jako bylo dřív vajíčko nebo slepice a co jako je ta centrální příčina. Ono spíš jde o to, že my takové kategorie periodizujeme ty dějiny, aby jsme se v tom nějak orientovali. A ku podivu je k tomu nějaký důvod a těžko říct, proč se to jako semlelo takhle dokupy v těch prvních třech desetiletích minus pátého století. Tak, máte nějakou stručnou otázku, námitku, připomínku někdo? A pak, až budem probírat konkrétní látku, tak budu nechávat víc místa na diskuzi. Teď to bylo takhle na úvod. Takže naschledanou za týden.
Naschledanou, děkujeme.
Naschledanou.